an după an, în seara aceasta, familia noastră trebuie să împartă timpul în două. Până când va fi așa, Domnul știe. Deocamdată așa este. Ne bucurăm să fim împreună cu voi în această seară, seara dintre ani, seara în care încheiem un an, seara în care ne pregătim să intrăm într-un an nou, o seară de meditație, gândire, de evaluare, bilanț, o seară de hotărâri, decizii, promisiuni, o seară în care ne place să medităm împreună la ceea ce a fost, la ceea ce va fi, o seară pe care o doresc din toată inima benefică pentru fiecare dintre noi. E una dintre seriile pe care regret că nu le pot petrece în întregime, într-un singur loc. Și unul dintre motive este tocmai că îmi place foarte mult să-i ascult pe frați. Și am să-i răspund fratelui Ionuț. Singurul criteriu pe care îl avem în seara aceasta este că măcar o dată pe an doresc din toată inima să ascult din aceea pe care nu-i aud tot anul, zic nimic. Vorbitorii îi auzim mereu și Domnul să-i binecuvinteze pe toți și unii dintre ei vor vorbi și în această seară și știu că am mult de pierdut pentru că trebuie să plec în cealaltă biserică, dar îmi place măcar o dată pe an să ascult câțiva dintre frații care de obicei nu-i aud, nici nu le cunosc vocea, cum le sună vocea când vorbesc în biserică și mulțumesc pentru gândurile pe care le-am primit și, apropo, da, Hagai, capitolul 1, ai avut dreptate, am predicat anul trecut. În această seară am citit un text istoric, foarte bine cunoscut. E foarte bine cunoscut dacă până și Alin l-a folosit în această seară, înseamnă că este într-adevăr un text bun, un text folositor pentru noi. E un moment de răscruce în istoria poporului Israel. Poporul e așezat în țara promisă. Iosua e la încheierea activității sale. Poporul va intra într-o perioadă nouă, istorică, și este ideea lui Iosua să adune poporul Israel pentru un fel de mesaj, pentru un fel de ultime cuvinte, ultim mesaj, mesaj de, și dacă vă uitați în text, descoperiți un predicator deosebit. E un predicator direct, spune adevărul. Dacă ați auzit cuvintele citite, ați observat că nu e un predicator care caută să placă poporului sau e un predicator care spune adevărul, e un predicator direct. E un predicator democratic. Oferă poporului șansa de a alege, nu obligă poporul, ci le spune, alegeți voi. E un predicator determinat, pentru că el spune, indiferent ce veți face voi toți ceilalți, eu știu ce am eu de făcut și e un lucru extraordinar și e bine să avem asemenea oameni. În această seară însă aș vrea să privim mai mult decât orice la o imagine deosebită pe care o prezint acest text, imagine de care avem nevoie la răscruce. Este singura imagine spre care merită să privim fiecare dintre noi atunci când suntem la răscruce. Și în această seară suntem la răscrucea dintre ani. Este imaginea lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult pasajele biblice în care oamenii Domnului ni-l descriu pe Dumnezeu. Îmi aduc aminte de Filip, care la un moment dat era la răscruce. Domnul Iisus tocmai le spusese că va pleca dintre ei și că le pregătește un loc și că după ce toate vor fi gata, se va întoarce după ei. Toma, disperat, zice, nu știm nici unde mergi, nici care-i calea într-acolo. Și în toată discuția aceea intervine Filip și zice, Doamne, nu ne lipsește decât un singur lucru. Cine știe care era? Arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Nu există o imagine mai înaltă, mai provocatoare, mai frumoasă, mai copleșitoare pentru niciun om decât imaginea lui Dumnezeu în momente de răscruce. Isaia l-a văzut pe Dumnezeu într-un asemenea moment și viața lui n-a mai fost niciodată aceeași. Mă gândesc că în aglomerația noastră avem foarte puțin timp, probabil, să stăm și să privim, să urmărim această imagine a lui Dumnezeu. Ei bine, Iosua obligă poporul Israel în acest moment de răscruce să-L privească pe Dumnezeu și să-L vadă pe Dumnezeu și văzându-L pe Dumnezeul adevărat și veșnic, să ia niște decizii, să ia niște hotărâri, nu în funcție de pornirile lor și gândurile lor și impresia lor, ci în funcție de imaginea, frumusețea și măreția lui Dumnezeu. M-am gândit că în această seară de răscruce este foarte potrivit să privim și noi la această imagine înaltă și frumoasă. Imagine care aș dori să copleșească inimile noastre și să ne dea înțelepciunea ca în zilele acestea să luăm cele mai echilibrate, potrivite și serioase hotărâri pentru viețile noastre. Pentru că răscruce înseamnă să te uiți în urmă și apoi să te uiți în viitor. Mai întâi, descoperim prima calitate. Descoperim un Dumnezeu darnic. Foarte darnic. Și dacă urmăriți întreaga cuvântare a lui Iosua, asta este dorința lui Iosua, să arate poporul Israel cât de darnic este Dumnezeu, tocmai ca să convingă poporul să înțeleagă cât de dator este el față de Dumnezeu. Un Dumnezeu darnic demonstrează un popor datornic. Și dacă ne uităm în textul acesta, observăm extraordinara binecuvântare pe care Dumnezeu a revărsat-o peste poporul Israel. Printre darurile lui Dumnezeu revărsate peste poporul Israel este darul biruinței. Iosua îl menționează. Când au venit locuitorii Ierihonului, vă aduceți aminte de Ierihon? Cine a scos sabia? Care este evreul care a scos sabia împotriva Ierihonului? Niciunul. Absolut niciunul. Cea mai puternică cetate, cetatea Ierihonului, cetate întărită, cu pereți puternici, cetate fantastică, cetate care părea de netrecut. Dumnezeu spune, nu-i nevoie să vă faceți probleme. Și avem acel moment deosebit în care poporul Israel încercuiește cetatea și cunoașteți istoria. Dumnezeu le-a dat biruință și dacă ați fost atenți la textul pe care l-am citit, în versetul 17, chiar și evreii recunosc, versetul 18, că Dumnezeu a izgonit dinaintea noastră toate popoarele, pe amoriții care locuiau în țara aceasta și așa mai departe. Și îndrăznesc în seara aceasta să vă prezint un Dumnezeu darnic, un Dumnezeu care cred că fiecăruia dintre noi ne-a dăruit biruință în anul 2007, altfel n-am fi aici. N-am fi aici. Dacă suntem aici, este pentru că Dumnezeu ne-a dăruit biruință. Slăvit să fie El. Și mă gândesc mereu la ceea ce ne prezintă textul Sfintelor Scripturi, în mod deosebit în porțiunea Noului Testament și cum spuneam și amintea fratele Alin aici. Dumnezeu dorește ca noi să fim învingători și nu învinși. Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, chiar ne spune despre faptul că în ciuda tuturor obstacolelor, persecuțiilor și dușmanilor noștri, în toate aceste lucruri, spune el, noi suntem mai mult decât biruitori. Prin acela care ne-a iubit. Un Dumnezeu darnic. Iubitul meu, nici cu tine Dumnezeu n-a fost zgârcit dacă ești aici în seara aceasta. Asta e categoric. Pe unii vă cunosc și știu bine că Dumnezeu v-a trecut biruitori prin multe. Pe alții nu vă cunosc. Dar dacă sunteți aici, este numai pentru că Dumnezeul darnic vi-a dăruit și vouă biruință. Biruință împotriva celui rău, biruință împotriva diferitelor încercări sau prin diferite încercări, poate biruință împotriva diferitelor ispite. Nu știu care sunt acele lucruri, dar știu un lucru, dacă suntem aici, este pentru că Dumnezeu ne-a dat biruință. Apoi, Dumnezeul darnic este Dumnezeul care dă belșug. Textul continuă și Iosua spune, ați intrat în case pe care nu le-ați zidit și mâncați din măslin pe care nu i-ați semănat și nu i-ați îngrijit. Dumnezeu este Cel care v-a dăruit și țara în care sunteți, cetățile în care ați intrat, casele în care locuiți, viile și măslinii din care mâncați. Și ideea acestui belșug material este o idee care ne arată un Dumnezeu foarte darnic. În această după-amiază, în această seară, la răscruce, aș vrea să privim și noi un Dumnezeu care a fost darnic cu noi și sigur că s-ar putea unii să zică, frate, poate că înainte de a discuta ar trebui să definim ce înseamnă belșug. Ce înseamnă belșug? Înseamnă belșug ceea ce înțelege lumea de astăzi, respectiv lucruri de toate felurile și de toate genurile, care mai de care, mai sofisticate, complicate și ultramoderne? Sau înseamnă faptul că fiecare dintre noi poate că descoperim că avem măcar un pic mai mult decât ne trebuie? Poate că toți am trăit momente în care am aruncat din mâncare, că n-am putut-o mânca pe toată, s-a stricat. Poate că unii nu. Poate că toți am trăit momente în care am scos haine afară, că am făcut curat și am avut prea multe. Asta înseamnă belșug. Faptul că umblăm și suntem pe picioarele noastre, suntem în casa lui Dumnezeu, sănătoși, e un belșug. E un belșug de har și de binecuvântare pe care Dumnezeu, în mod darnic, îl revarsă peste noi. Cu siguranță, fără să-l fi meritat vreunul dintre noi. Și mi-aduc aminte de cuvintele Apostolului Pavel în 1 Corinteni care zice, nu aveți nimic fără să fi primit. Poate că unii au belșug mai belșug decât alții. Foarte posibil. Dumnezeu a considerat că unii sunt vrednici de mai mult belșug decât alții. Asta e. E hotărârea Lui. E decizia Lui. Ce minunat este însă că nu este niciunul dintre noi care să nu fi fost sub grija plină de har și de binecuvântare a Lui Dumnezeu. În seara aceasta, privind la textul acesta și privind în viețile noastre, aș vrea ca fiecare dintre noi să descoperim acest Dumnezeu darnic. Pentru că este darnic. Numai că Dumnezeu nu este numai darnic, e prezentată și a doua calitate, în care se descopere că Dumnezeul nostru este și un Dumnezeu dornic. Dumnezeul darnic este și un Dumnezeu dornic. Este Dumnezeul care dăruiește, dar este și Dumnezeul care dorește. Și Iosua prezintă înaintea noastră un Dumnezeu care dorește inima noastră, ființa noastră, sufletele noastre, viețile noastre. Este Dumnezeul care așteaptă ca la dărnicia pe care o demonstrează față de fiecare dintre noi să ne întoarcem cu recunoștință, cu ofertele noastre, cu inițiativele noastre, cu inima și sufletul nostru. În textul acesta ni se arată că Dumnezeu este și un Dumnezeu dornic. E un Dumnezeu care dorește separarea noastră, sau dacă vreți, sfințenia noastră. Textul ne spune că Dumnezeu este sfânt și în textul acesta Iosua spune clar, alegeți cui vreți să slujiți. Nu există nimeni care să poată să slujească și lui Dumnezeu și altcuiva. Nu este nimeni care să poată să-L împartă pe Dumnezeu sau să-L înlocuiască pe Dumnezeu și să rămână un om credincios lui Dumnezeu. Nu este absolut nimeni. De aceea ideea textului este, aruncați afară Dumnezeii străini. Dacă vreți să slujiți Dumnezeului celui adevărat, aruncați afară Dumnezeii străini. Ideea de separare este evidentă. Și stau aici să vă spun în această seară că Dumnezeul darnic este Dumnezeul dornic. Ca ceea ce ne dă El să nu fie un înlocuitor pentru El. Dumnezeu dorește ca nu cumva lucrurile pe care ni le dăruiește să devină Dumnezeul nostru în locul celui ce le dăruiește. Și asta e cea mai gravă ispită care ne paște pe toți. Dumnezeul darnic de foarte multe ori este dat la o parte. Teoretic nu. Teoretic, nu prea am întâlnit oameni care să spună, a, Dumnezeu mi-a dat de toate, nu merită nimic de la mine. Dar practic, din nou și din nou și din nou am văzut-o. În textul acesta, Iosua spune clar, Dumnezeul darnic este Dumnezeul dornic să ne desprindem, să ne separăm de tot ce este străin, de tot ce nu-i aparține Lui, de tot ce nu se aseamănă cu Dumnezeu, de tot ce nu este compatibil cu Dumnezeu, să ne desprindem, să ne separăm, este dorința Lui Dumnezeu, de aceea ne binecuvintează Dumnezeu, ca să cucerească inima noastră, să fie toată, totului, tot al Lui. Dumnezeu dorește nu numai separarea noastră, textul ne spune că Dumnezeu dorește și slujirea noastră. Slujiți-i cu scumpătate și credincioșie, spune versetul 14. Și un mare adevăr. Dumnezeul darnic este Dumnezeul dornic să fie slujit. Și din nou, este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu este darnic. Dumnezeu ne dă de toate, din belșug, tocmai ca să putem folosi ceea ce ne dăruiește Dumnezeu, ca să-L slujim pe Dumnezeu. Și slujirea aceasta are două calități, care neapărat trebuie să se împletească. Slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Slujirea lui Dumnezeu nu poate fi făcută fără cele două. Ce înseamnă cu scumpătate? Nu fii zgârcit când îl slujești pe Dumnezeu. Dacă nu ești zgârcit cu tine, nu fii zgârcit nici cu Dumnezeu. Că Dumnezeu nu a fost zgârcit cu tine. A fost darnic. Ideea de scumpătate vine de la a sluji lui Dumnezeu nu ieftin, nu superficial, nu rapid, nu în viteză, nu întreagăt, ci punând preț pe asta. Punând preț pe asta. Dumnezeul darnic este Dumnezeul dornic ca și noi să fim darnici cu El. Să fim darnici cu El. Când îl slujim pe El, să nu precupețim niciun efort, să nu existe ceva ce noi să zicem e prea mult ca să facem. Dumnezeu este dornic să fie slujit. Și noi suntem aici în această seară ca să învățăm că Dumnezeu așteaptă să fie slujit de noi, cei care ne-am bucurat de darurile Lui. Lucrul acesta este evident în Scriptură din nou și din nou, pentru că ăsta e motivul pentru care Dumnezeu ne eliberează, ne răscumpără, ne dă mântuirea Lui, ne dă salvarea Lui, ne dă viață, ne dă de toate, tocmai pentru că Dumnezeu așteaptă și dorește ca tot ceea ce ne dăruiește să fie pus la dispoziția Lui. Un Dumnezeu darnic care este un Dumnezeu dornic. Și Dumnezeu mai dorește ceva. Dumnezeu dorește ceea ce spune încă o dată versetul 14. Acum temeți-vă de Domnul. Dumnezeu așteaptă și dorește din partea noastră respect, teamă, seriozitate, atenție deosebită. Dumnezeu nu este un personaj cu care să ne putem juca, cu care să putem glumi. Dumnezeu este mult prea înalt, mult prea măreț, mult prea sfânt. Dumnezeu așteaptă ca prezența noastră înaintea Lui, slujirea noastră, separarea noastră, să fie toate animate de acest sentiment al respectului, al seriozității. Am spus-o și o spun doar pentru că asta spune textul, nu este teamă de pedeapsa lui Dumnezeu, ci este teamă de a păcătui, de a murdări, de a compromite un nume care este mai înalt și mai sfânt decât orice alt nume din universul acesta. În această seară, la această răscruce, am venit să vă spun că e foarte important să-L privim pe Dumnezeu ca un Dumnezeu darnic, ca un Dumnezeu dornic și apoi ca un Dumnezeu drept. Ca un Dumnezeu drept. Asta este ce spune Iosua. În întreaga lui cuvântare descoperim faptul că Dumnezeul care este darnic și care este dornic este Dumnezeul care este drept. De ce este drept? Mai întâi, este drept pentru că oferă libertatea alegerii. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Este întotdeauna impresionant pentru mine că Dumnezeul care a investit atât de mult este Dumnezeul care nu obligă absolut pe nimeni să facă absolut nimic pentru El. Cere, dar nu obligă. Prezintă alternativele, dar nu obligă. Este Dumnezeul care oferă această libertate, așa cum o oferă și Iosua în această seară, în acest text. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. V-ați gândit vreodată ce greu este să investești enorm în cineva și apoi să nu te bucuri absolut deloc de nimic din ce ai investit? E greu, e complicat. Numai dacă ați trăit așa ceva, înțelegeți ce înseamnă asta. Și poate că sunt părinți care pot înțelege asta și sunt îndurerați pentru că au investit în copiii lor și nu prea se bucură de ce au investit. Zic, poate să existe. Dar în rest, foarte greu de explicat lucrul acesta, numai când ajungem să investim în cineva mult și serios și acel cineva ajunge să înșele așteptările noastre și în loc să ne ajute, ne lovește, ne produce suferință, se îndepărtează. Sunt lucruri care sunt foarte, e greu de explicat și de cântărit durerea pe care o suferă cel ce cheltuiește și investește în cineva și se trezește înșelat. Ei bine, Dumnezeu, cu toate că este atât de darnic, este un Dumnezeu care-i drept. Și ție și mie ne-a dat de toate, dar nu ne obligă să facem absolut nimic. Dacă noi vrem, se poate. Ne prezintă alternativele, ne prezintă așteptările, ne prezintă alegerile care ne stau înainte. E un Dumnezeu drept, e Dumnezeul care oferă libertatea de alegere. Dacă Dumnezeu ar vrea să te oblige să faci ceva, întreb, crezi că te-ar putea obliga? Dacă Dumnezeu ar vrea să-i oblige pe oameni să fie mântuiți, câți ar rămâne nemântuiți? Dacă Dumnezeu ar vrea să ne oblige să ne pocăim, câți dintre noi nu ne-am pocăi? Ați gândit vreodată ce ar putea să facă Dumnezeu ca să ne obligă să ne pocăim? Câteodată face. Și uitați-vă câteodată când mișcă mâna lui Dumnezeu, câtă durere se produce. Dacă Dumnezeu ar obliga, lucrurile s-ar întâmpla. Dar atunci n-ar mai fi un Dumnezeu darnic. Ceea ce îl face darnic este faptul că este drept. Nu dă ca să oblige să obțină ceva în schimb. El dă și oferă libertatea să faci ce vrei tu cu ce ți-a dat El. Viața ta, talentul tău, timpul tău, sănătatea ta, energia ta, fă ce vrei cu ele. Alege ce vrei să faci cu ele. Dumnezeu nu te obligă. Îți oferă libertatea să alegi ce vrei să faci cu ce ți-a dat El. Numai că asta e numai prima față a dreptății lui Dumnezeu. Dumnezeul dreptății este Dumnezeul care, după ce oferă libertatea de alegere, este Dumnezeul care obligă alinierea la cerințele sale. Nu te obligă să alegi. Dar când ai ales, gata. Asta este întreg discursul lui Iosua. Poporul zice, a, nu, noi o să slujim Domnului. Iosua, care cunoaște poporul, zice, aveți grijă că voi ziceți una și când e să faceți, o să faceți alta. Și dacă credeți că Dumnezeu nu-i drept, vă înșelați, Dumnezeu e drept. Dumnezeu aude ce ziceți și vă oferă libertatea să ziceți ce vreți. Dar odată zis, cuvântul devine obligație? Gata? Dumnezeu îți dă libertatea să alegi ce vrei să faci. Dar odată alegerea făcută, Dumnezeu te obligă să faci cum vrea El. Niciodată nimeni nu-L poate sluji pe Dumnezeu decât așa cum vrea Dumnezeu. Ce vrei să faci, ești liber. Cum, nu ești liber. Dumnezeu îți dă libertatea să alegi ce vrei să faci. Dar dacă alegi să slujești un Dumnezeu darnic, și asta este cea mai normală și logică alegere, atunci Dumnezeu te obligă să-L slujești după principiile Lui, nu după principiile tale. Și dacă vreți să le descoperiți, sunt foarte simple, vă puteți uita în text. Vreau să închei. Dar aș vrea să nu uităm niciunul dintre noi că Dumnezeu este drept. Ne oferă libertatea să alegem. Nu ne obligă ce să alegem. Avem libertate de plină privind la măreția Lui, la frumusețea Lui, la dărnicia Lui, la dorințele Lui, la suveranitatea Lui. Avem libertatea absolut de plină să alegem. Dar când am ales, de acolo încolo Dumnezeu ne obligă. Ori să ne aliniem la ce am ales să facem, dacă am ales să-L slujim pe El, să ne ridicăm la înălțimea Lui, nu să-L coborâm pe El la înălțimea noastră. Slujirea noastră are de-a face cu numele Lui. Modul în care noi îl slujim determine cum este Dumnezeu văzut în lumea în care noi îl slujim. Și nu este permis ca modul nostru de slujire să înjosească numele Lui Dumnezeu. Suntem obligați să ne ridicăm la nivelul Lui. Și puteți să studiați mai departe textul, să vedeți care sunt principiile pe care Dumnezeu ne obligă să le respectăm dacă vrem să-L slujim. De cealaltă parte, dacă verbal și teoretic alegem să nu-L slujim, și atunci Dumnezeu ne obligă să primim răsplata pe care o merităm. Pentru că în cele din urmă, Dumnezeu ne va face responsabil de fiecare dar pe care l-a așezat în viețile noastre. Suntem între anii 2007 și 2008. M-am gândit că cel mai potrivit în această seară este să privim la Dumnezeu așa cum Iosua a vrut să facă poporul Israel să-L privească pe Dumnezeu la răscrucea dintre vremi. Avem un Dumnezeu darnic. Amin? Foarte darnic. Avem un Dumnezeu dornic. Amin? Și avem un Dumnezeu drept. Avem libertatea aceasta din partea Lui și asta mi se pare cel mai măreț lucru pe care îl putem spune despre Dumnezeu. E Dumnezeul care îți dă de toate și te lasă să faci ce vrei tu cu ce îți dă. Dar ești responsabil. În dreptatea lui, Dumnezeu te va întreba, te va chema la evaluarea finală. De aceea, în această zi, aș dori să fim foarte atenți în aceste zile. Nu știu, și încerc să fiu foarte realist în această seară, nu sunt absolut convins că în seara aceasta vreunul dintre noi o să fie foarte dispus să petreacă o vreme serioasă de cercetare, dar în zilele acestea e foarte important și vă sfătuiesc să o faceți foarte serios. Dumnezeul darnic este Dumnezeul dornic și este Dumnezeul drept. El dăruiește și așteaptă ca în schimb să primească inimile noastre, ființele noastre, viețile noastre, fără rezerve, cu scumpătate și credincioșie. Domnul să ne ajute să fim la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Amin. Amin. Vă doresc.